Dobré dopoledne, bratře a sestry, milí přítomní. Dobře jste udělali, že jste přišli do kostela v neděli, protože já jsem četl na začátku Bible, když Pán Bůh stvořil zemi, požehnal den sedmý, takže využijeme toho, že požehnání Boží na nás může dopadat i v tento den. My povstaneme ke čtení Božího slova z úcty k Božímu slovu a budeme číst z 5. kapitoly Mojžíšovi ze 33. kapitoly. Z 5. knihy Mojžíšovi 33. kapitoly bude to zde promítáno. Poslouchejme. Toto je požehnání, kterým Mojžíš, muž Boží, žehnal před svou smrtí syny Izraele. Pravil. Hospodin přišel ze Sinaje. Jako slunce jim vzešel ze Sejru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s 10 000 svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá. Všichni jeho svatí jsou v tvé ruce, přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí zákonu, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu shromáždění. Tehdy se Hospodin stal králem v Ješurunovi, když se shromažďovali představitelé lidu spolu s izraelskými kmeny. Prosím, posaďte se. Toto požehnání potom pokračuje celou tu 33. kapitolu a bylo potřeba, abychom si představili Mojžíše, jak poslední chvíle předtím, než ve 120 považme letech, ho Pán Bůh povolal k sobě. Těsně předtím žehná všem těm kmenům izraelským, které tam byly shromážděny. Když to budeme číst, když pokud máte zájem, podíváte se, tak z těch kmenů tam chybí kmen Šimeon. Je docela možné, že on už tehdy vymřel, protože víme, co se stalo kolem toho zlatého telete pod Orebem. Tisíce jich padly. Víme, co se stalo na poušti, když procházeli, blouděli vlastní vinou po poušti. Mojžíš žehná kmenům, protože ví, že to, co Hospodin těm lidem může dát, je nezastupitelné. Hospodin ví, že tu zemi, kterou jim už dopředu přislíbil a daroval, že to je země, o které přísahal Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi, dám ji tvému potomstvu. A potom žehnání byl krátce na to Mojžíš někde v okolí hory nebo pohřben. Je to takové tajemství, neví se přesně, jak to bylo. Hora Nebo, pokud vás to zajímá, je snadno k rozpoznání, když se díváte z izraelské strany, stojíte proti těm moabským horám, tak jsou takové dva malé vrcholky v takovém mlžném oparu na těch horách na jordánské straně. A když přejedete, pokud se vám to povede z politických důvodů, most, který spojuje Izrael s Jordánskem přes Jordán, tak můžete vystoupat serpentinami až nahoru. Dá se říct, že přesně na místo, které Bible popisuje, nalevo uvidíte příkopovou propadlinu Mrtvé moře, které tehdy možná mělo několik desítek metrů hladinu, zřejmě výš, protože hladina klesá posledních teprve asi 100 let, více jak půl metru ročně, ještě zbývá 400 metrů. Tak potom před sebou viděl Judskou poušť, nalevo tu stolovou horu Masada, viděl tam Jericho, obrovské opevněné město. Viděl po pravé straně velmi úrodné meandrující údolí s řekou Jordán, která tehdy oplývala vodami, protože tehdy ještě neuměli zavlažování, jako to umějí dnes. Dnes i Palestinci takzvaní se naučili zavlažovat a pěstovat na polích, takže vody ubývá žalostně. A protože měl dobrý zrak, to si všimněme, kapitola 34. verš 7. tam je napsáno, zrak mu nepohasl a svěžest ho neopustila, tak určitě viděl vpravo pohoří Hermon pod zasněženými vrcholky A mohl možná, pokud byly nějaké hradby tehdy na jebuzenském městě, které byly viditelné, mohl zahlédnout i to, co my dneska vidíme, když se náhodou udělá hezčí počasí, nebude tam takový ten mlžný opar, tak uvidíme věže kostela Pater Noster na hoře blahoslavenství v Jeruzalémě. To zřejmě Mojžíš by také mohl vidět, kdyby byly nějaké věže v tehdejším jebuzenském městě, to nevíme. Je to nějakých 80 kilometrů, takže dá se to, doporučuju. Když to Mojžíš viděl, tak vyslovil úžasné požehnání, které jistě dodalo lidu izraelskému duchovní povznesení a odhodlání překročit Jordán do cizí země, pustit se do neznáma a budovat pospolitost založenou na vztahu k Hospodinu. A jaká byla skutečnost? Když budeme číst další knihy Jozue, soudců, proroky a sledovat život kmenů a celého národa, neunikne nám, že často toto požehnání, které Mojžíš vyslovoval, míjelo. Prosím, soudců 2:6, například na ukázku takových veršů jsou stovky. Soudců 2:6. Opustili Hospodina, Boha svých otců. Dál pak je chodili za božství těch národů, které byly kolem nich. A dál je dolehlo na ně veliké soužení. Navzdory tomu, co Mojžíš vyslovil, po žehnání následovala své vole. Odklon. Dospělo to až k asyrskému zajetí, 2 století na to k babylonskému zajetí v roce 70, vlastně k ukončení existence chrámu a Izraele, dá se říct, a až k moderním událostem tohoto věku, které my známe. To všechno souvisí s tím, co je v Soudců 2:6. Jak je to možné po takovém požehnání? Odpověď je prostá. Bůh je svrchovaným dárcem požehnání. A realita toho, co potom následuje po mezera žehnání, je vázáno na poslušnost a doufání v závislost na Hospodinu. Pán Bůh očekává interakci od člověka. Jestliže kmen Ruben byl na vymření, prosím, aby se tam promítla ta kapitola 33, ty další verše, třeba 8. a 6. a ty další, které následují, není tolik času to tady číst, tak tomu Rubenovi říká, živ buď, Rubene, neumírej, i když je tvých mužů nepatrný počet. Tak aby se toto požehnání mohlo splnit, aby kmen Rubenovců nevymřel, no tak museli ti mladí muži a mladé ženy z tohoto kmene vstoupit do nějaké akce manželské a tak dále. Jinak asi vymřeli. To požehnání se nestane tak, že něco spadne na nás a tak. Ale Pán Bůh očekává interakci od člověka. A to očekává velmi, řekl bych, uctivě vůči svobodné vůli člověka. Ale když jsme tady narazili na ten kmen Rubenovců, aby nevymřeli, mnozí z vás si pamatujete bratra kazatele Šolce, on byl trošku takový výstřední někdy. Přijel jednou ve všední den na biblickou hodinu, kontroloval, jak stavíme kostel, tady opravujeme, a přišel s takovým tématem, položil otázku. Víte, které je první boží přikázání? Tak to všichni přemýšleli, která je to, bratr kazatel ví určitě. Ano, ploďte se a množte se a naplňte zemi. A toto on se zeptal, ptal se lidí takhle ve schromáždě, některý si vzpovedete, jak jsi se snažil, co jsi pro to udělal. A zeptal se osobně jednoho bratra, nebudu ho jmenovat, tak ten měl, nebo má 3 děti, takže ten skromně řekl, dělal jsem, co jsem mohl. Ale takhle to funguje. Protože všímejme si na tom, jak je dneska Evropská unie. Nemocnice nemají dostatek lékařů, sester, ve výrobě chybí pracovníci všech profesí. Rodí se prostě málo dětí v Evropě a přitom tisíce počatých zdravých životů dětí končí ještě v lůně matky, a to rukou lékařů, a to se souhlasem státu. Jakou může mít Evropská unie naději na prosperitu? Jaké může mít požehnání? Zachrání ji přistěhovalci, jako si někteří politici domnívají? Domýšlejme to sami, jaká je perspektiva v Německu, Anglii, Francii. Možná ještě horší, než bylo to babylonské zajetí, kde byly kmeny uvrženy do cizího prostředí. Teď je to taky jako obráceně trochu. Není to důsledek toho, že křesťanské země opouští Boha svých otců? A co naše malá česká země, země svatého Václava, Komenského a dalších duchovních plodných mužů? Podívejme se na statistiky, kolik mladých lidí do 40 let žije single. To nikdy nebylo, je to ukázka dnešní doby. Takže není možné přehlédnout, že aby se boží požehnání na nás naplnili, a obecně to platí, tak je nutná spoluúčast po tom žehnání. Každou neděli končí naše shromáždění, i dneska také jistě bude, vyslovením požehnání. Poslouchajme pozorně ta slova, která kazatel z Bible vyslovuje. Závěrečné požehnání patří do naší takové zjednodušené liturgie veřejného shromáždění. Stejně jako tam patří veřejné modlitby, čtení z Bible, svědectví ve formě, na jaké se domluvíme, v jakémsi uzusu. Požehnání, které je vyslovováno, to není magická formulka, možná bychom si to tak někde přáli, která na nás padne a juchu, můžeme vyrazit. Požehnání, které přijmeme, vyžaduje dárce, který ho dává, vynaložit určité úsilí v naší spoluúčasti. Stejně jako to fungovalo u těch 12 izraelských kmenů za Jozua a králů. Pán Bůh je svrchovaný a přesto ctí naši osobnost a svobodu v rozhodování. Stále platí to, co je řečeno také u Mojžíše v 5. kapitole, ve 30. kapitole v 15. verši. Může se to promítnout, abyste to nemuseli listovat, protože to nemůžeme jen tak urychlit. 15. verš, 30. kapitola, 5. Mojžíšovi. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt, i zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách. Potom dál je, pak budeš žít a rozmnožíš se, Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat. A dál to pokračuje. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život. Cítíme, tam je ta neodmyslitelná interakce člověka. My jsme nedávno vyprošovali požehnání pro dvě novorozené děti a je to krásná chvíle a každý z nás, kdo se v tomto sboru narodí a rodiče ho přinesou, na rodičích záleží, tak každé to dítě mělo takové požehnání. Vzpomínám si dokonce, že jednou bratr kazatel Poloha se modlil za 8 narozených dětí. Požehnání 8 dětí, už nevím, které to byly, ale by se to snadno zjistit. Tak to je požehnání i pro ten sbor. Při takové radostné, ale i vážné situaci si obzvlášť uvědomujeme, jak hodně záleží na tom, co následuje požehnání. Rodiče zpravidla prosí za moudrost při výchově, za dobré vedení dětí, za ochranu dětí. A znovu je také potřeba připomenout, jak důležité jsou tam zborové služby, které zbor rodinám a dětem poskytuje od dětí, dorostu, mládeže. A zase je to na těch rodičích, na té interakci, jestli to úsilí vyvinou a toto dětem poskytnou. Je zřejmé, že požehnání nefunguje automaticky. A každý jedinec ve svém životě musí, ať chce nebo nechce, dojít takovému okamžiku, kdy se vnitřně rozhoduje, zda půjde po svých cestách, podle své vůle, nebo po těch božích cestách. A v tom rozhodování záleží na celém člověku. Nestačí jenom citový zážitek, protože citový zážitek se snadno překraje dalším citovým zážitkem. A nestačí ani dojít k víře pouhým rozumem, prostě přemýšlením o těch věcech, jestli jsou, jak jsou. Pán Bůh dává duchovní narození celého člověka. A každý jedinec musí napřít také tímto směrem svoji vůli, nejenom city a rozum, ale celou svoji vůli. A musí chtít od Boha přijmout milost, kterou Pán Bůh dává, tak jako každý, kdo přijímá milost i v současné době. Kéž by všechny děti v tomto sboru požehnané šly v životě Boží cestou, rodiče se za vás mohou modlit, také prarodiče se za vás určitě modlili, možná to je výsledkem, proč jste dnes ve shromáždění, ale je to na vás, především každém osobně, protože Pán Bůh čeká na osobní rozhodnutí každého člověka, po jaké cestě se vydá. Na křesťanských svatbách je takové stěžejní, kromě polibku, který na svatbě vždycky radostně uvítáme, tak je takové vyslovení požehnání těm účastníkům, těm novomanželům. Není třeba snad říkat, že ani tady v manželství to nefunguje jako magická formulka, ale jde o to, kam po tom žehnání mladí lidé svůj život nasměrují. A kde jinde víc než manželství, které je takovou nejobtížnější asi instituci vůbec mezi lidmi, je třeba napřít veškeré chtění k tomu naučit se spolu žít, milovat se, směrovat společný život, řečeno slovy Mojžíše, chození po božích cestách. Protože v tom je naděje na požehnání, v tom je dotek toho božího, v tom je to, co dává Pán Bůh sám. Je to určité takové možná tajemství, že to nefunguje tak, jak jsme pragmaticky zvyklí, jak by se nám to možná více líbilo. Nedá se to koupit za peníze, může se potom pouze jaksi vnitřně toužit a člověk se tomu může otevřít, protože Pán Bůh čeká na to, že mu vyjdeme v tom požehnání naproti, aby nás jí mohl obdařit. To nejde bez určitého vynaložení dobré vůle, ale stojí to za to. Zvlášť, že si uvědomíme, že to zároveň předznamenává cestu také pro naše děti, vnoučata, pravnoučata, další generace, jak ve sboru, tak v celém národě, tak v našich rodinách. To je přece velmi vážná věc. Na závěr bych vám chtěl říct ten takový zářný příklad požehnaných dětí, které přes ty veškeré nepříjemnosti, které se jim staly, poslouchejte, bylo to samozřejmě z Etiopie, toho jsem ještě pořád plný, tak tam se stalo ve 3. století, to bylo 250 let po apoštolovi Pavlovi, to není tak dávno, asi 250 let po tom, co Filip tam pokřtil toho mouřenina, úředníka, tak se stalo, že plula řecká loď z Iránu, současného z Perzie, a ztroskotala v tom Rudém moři a zachránili se dva takoví dorostenci. Zachránili se a dostali se do etiopského království a všimli si brzo ti, kteří je zachránili, že oni pořád něco čtou. A oni to byli věřící kluci z Perzie a četli Bibli. A když si všimli, jaký jsou prostě vnímaví pro to, že jsou takový i vzdělaní, ne každý uměl tehdy číst, tak je přivedli ke královně a ta je požádala, jestli by ten starší Frumentius se jmenoval, nemohl vyučovat jejich královského syna. No on k tomu dal souhlas, tak naučil číst to syna, který potom se stal králem, vedl ho k víře, pochopitelně už tehdy bylo povědomí v Etiopii o víře, to je nám jasné. No a tak se stalo, že když potom ten syn, který on vyučoval, se v roce 325 stal králem etiopským, tak se rozhodl, že udělá celou zemi křesťanskou. Udělali velká baptisteria, takové jako bazény, to jsou do dnešní doby, opakují ty křty jako tak jak ceremoniálně. Pokřtil celý národ a udělal strukturu církve, která vlastně funguje dodnes už 1900 let. A to bylo zajímavé. To Frumenty a to své učitele vyslal do Egypta, tam už fungovala koptská církev 200 let, s tím, že žádá toho patriarchu koptské církve, aby jim poslal do Etiopie nějakého toho patriarchu, který by dohlížel a vedl, spravoval tu takový správce církve v Etiopii. No a ten patriarcha Anastázius se jmenoval, ten odpověděl tomu Enzanovi, tomu královi, že nezná nikoho lepšího, vzdělanějšího a vhodnějšího pro funkci tady toho biskupa nebo patriarchy, než je právě ten jeho učitel Frumentius. A tak se stal první představitel církve. Mladík, který ztroskotal, přišel o rodiče, člověk, který byl vlastně úplně odepsaný v těch letech mladých, a protože byl bohuvěrný, protože četl Bibli, protože se nestyděl za to, jak věří, protože byl zapálený pro boží věci a nepochybně tam fungovaly generace věřících jeho rodičů a prarodičů, tak se ty věci úplně zvrátily k požehnání. Celé zemi do dnešních dnů Etiopie je výjimečná země v Africe. No a ohledek, i když je nutné připustit, že určité reformace by tam byly zapotřebí. Tak to jsem jenom chtěl dokreslit, abychom věděli, že požehnání je možné, že Pán Bůh to myslí vážně. Pán Bůh, když tady dává jednotlivým kmenům určité takové prognózy, jak budou žít, jak budou prosperovat, tak to prostě je možné, bylo to možné. I když přišly údobí, kdy zklamali a kdy si šli svou cestou, tak jako jsme k tomu blízky také my v našich současných životech moderního věku. Přeju všem nám, abychom byli a zůstávali a chtěli zůstávat pod božím požehnáním na jeho cestách, protože to je jediná cesta, která přináší pravý smysl života a štěstí a radost pro nás i pro naše následující generace. Pán vám všem požehnej. Amen.